Book 2
58.
Части тела.
Руумин осия.
Я рисую мужчину.
Минä piirrän miehen.
Сначала голову.
Ensin pään.
Мужчина носит шляпу.
Miehellä on hattu päässä.
Волос не видно.
Hiuksia ei näe.
Ушей тоже не видно.
Korvia ei myöskään näe.
Спину тоже не видно.
Selkää ei myöskään näe.
Я рисую глаза и рот.
Minä piirrän silmät ja suun.
Мужчина танцует и смеется.
Mies tanssii ja nauraa.
У мужчины длинный нос.
Miehellä on pitkä nenä.
В руках он несет тросточку.
Hänellä on keppi kädessään.
Вокруг шеи он носит еще и шарф.
Hänellä on myös kaulahuivi kaulan ympäri.
Сейчас зима и холодно.
On talvi ja on kylmä.
Руки сильные.
Kädet ovat voimakkaat.
Ноги тоже сильные.
Jalat ovat myös voimakkaat.
Мужчина сделан из снега.
Mies on lumesta.
На нем нет ни брюк, ни пальто.
Hänellä ei ole päällään housuja eikä takkia.
Но мужчине не холодно.
Mutta hänellä ei ole kylmä.
Это снеговик.
Hän on lumiukko.